Тіні, паротяг. Сходи й вихід із будинку профспілок уже теж горіли. Я панікувала. Я тепер знала, що мені треба вирватися звідси до сина, бо він десь там разом із Женькою чекає мене. Я метушилася, не знала, що робити. Вітка намагалася протиснутись до виходу, але там попадалися якісь прогорілі ящики. І той, хто за нами прийшов, на силу встиг Вітку відтягнути, а у неї аж трохи обгоріло волосся. «Ідіть за мною!» – крикнув він через шарф, яким затуляв обличчя від диму. «Я знаю інший вихід через підземелля. Я вас виведу». «Хто це?» – спитала я Вітку. «Наш, наш!» – сказала вона. «На ньому була якась чорна куртка і чорні штани, і на голові щось чорне, чи то шолом, чи то що». Ми полізли за ним у підземелля, у підвал, кашляючи й задихаючись. Усюди вже був страшний дим, що їв очі й опікав горло. Навіть коли ми спустилися далеко-далеко вниз і пройшли якимось темним підвалом, навпомацьки спотикаючись, там ще відчувалися дим і чад, ніби довга рука пожежі, що тягнулася за нами. Здавалось уже, що все під Майданом, уся земля, усі підземелля, таємні катакомби й костів давно похованих тут покійників, просякнуті димом. Нарешті ми зайшли в якесь лунке темне приміщення, і там уже був інший запах. Дим заплівся тільки в наше волосся і просякнув наш одяг. «Я забула там свою мобілку», – сказала Вітка і закашлялася. Луна темного приміщення повторила її слова й кашель із різних кутків. «Тут усе одно зв'язку немає, потім подзвониш із моєї», – утішила я її, теж стала кашляти від того, що сказала щось. Горло все було обпечене і здавалося, що й ніс теж. «Женька не сказав, що тепер робитиме?» «Женька сказав». Той, хто нас привіз, клацнув вимикачем, і миготливі старі ртутні лампи освітили дивне приміщення з невисокою стелею й довгими скляними вітринами вздовж стін в центрі. Лампи були слабенькі, частина не горіла зовсім, частина натужно намагалася загорітися, важко мигаючи синім, а на скляних вітринах був товстий шар пилу, і я не побачила, що там під ними. Але все це щось нагадувало, щось знайоме. «Що це?» – спитала Вітка. «Я знаю», – раптом згадала я, – «це музей. Це той музей, що колись до нього вхід був із переходу біля поштамту». Потім вхід закрили. Рештки давніх оборонних стін Києва, рештки брами. Я знала, що він тут має бути. «Так, якраз зараз вчасно про це балакати», – сказала Вітка, чмикаючи, щоб не кашляти. У кутку музею був навалений купою якийсь одяг. Той, що нас вивів, довго рився там. Я роздивилася його. На чорній формі були якісь нашивки. Не розбереш при такому світлі, що там написано. Шолом він зняв, під ним чорна тепла балаклава. Її він теж підняв так, що видно було обличчя. Віком десь за 40, худий, високе чоло, вигляд дуже розумний, що не пасувало до його чорної форми. Нарешті він витяг нам дві великі теплі куртки, як у тітушок, і дві сині спортивні шапки. «Давайте бігом», – сказав, – «і шапки на очі, щоб не видно було, що ви дівки». «Ну да, чисто хлопці, ми ж на каблуках», – відповіла Вітка, – «а он у мене джинсики з квіточками». Він зітхнув. Ще порився й дав нам якісь довгі спортивні штани з лампасами. Вони аж падали на наші чоботи так, що підборів не видно. Штани були широчезні, ми їх так і сяк підв'язували. «Ти, – сказав він Вітці, – одягнеш мою балаклаву, а ти, – це мені, – обійдешся й так». Я образилася. «Слухай, – сказала, – а куди ти нас взагалі ведеш? І нащо цей маскарад? Давай вийдемо на Майдан, ми ж біля пошти зараз. Тут повинні бути старі двері». «Дівчата», – сказав він, – «я вас витяг звідти, ви без мене згоріли б». «Да? Тепер давайте ви підете зі мною ненадовго. Я маю вам дещо сказати і дещо віддати. Це теж недовго. а після того підете собі на Майдан. Штурм буде до ранку, ви ще встигнете, не бійтеся». «Хто ви такий?» – спитала Вітка. «Марк», – відповів він. «Марк?» – упізнала я його. «Ну так, тільки постаршав, полисів, і волосся обстрижене тепер, а тоді було довге, той самий із вокзалу. Пам'ятаєте, ви мені квартиру порадили, щоб знімати, і Вітка теж там була?» «Пам'ятаю», – відповів. «Звичайно, пам'ятаю. Так ідете?» І ми пішли. Я йшла остання. Мені не подобалися ці збіги. Тоді на вокзалі, і тепер він приходить, рятує, як у книжці. «Це недовго», – утішила мене Вітка. «Не бійся, Женька – розумний чоловік». «Женька з ним», – сказала я собі мовчки. «Женька – такий хлопець, що мій малий із ним не пропаде». Ми слідом за Марком поспіхом, але довго спускалися сходами вниз, вниз, вниз. Знову було темно, одна рука на стінку, щоб знати, як ідеш, а друга перед собою. Відчувалися сходи під ногами, і я боляче спіткнулася об підлогу, коли вони закінчилися. Далі йшли навпомацьки коридором, хоча звідкись пробивалося світло. Дуже слабенькі, ніби падало збоку. Я знов напружено думала про пастку, як тоді 7 років тому, коли він віз нас на мою нову квартиру після історії з тьотою Святою. Знову все якось було неправильно, знову тут мало би бути щось не так. «Заспокойся», – сказала собі. «Це нерви, просто нерви». Через запах диму з волосся пробивався запах метро. «Десь тут вентиляція метро, чи що?» – сказала Вітка. «Зараз побачиш», – сказав він. «Тільки тихо тепер, не говоріть. Я говорю, а ви мовчіть». І він відчинив скрипучі двері десь там перед нами. Це над дверима горіла лампа, світло якої підсвічувало той коридор. Ми слідом за ним протиснулися, вийшли в порожній зал, дуже великий. Там було дуже світло після темних переходів. Колони й високі склепіння над головою. Ми з Віткою спинилися, не могли зрозуміти, що це таке. Машинка для мийки підлоги повільно їхала в протилежному кінці здоровенного залу, гуділа й мила підлогу. «Це метро», – лунко сказала Вітка. «Шш», – сказала я. «Це була станція метро Хрещатик, тільки порожня, без людей, і ми не одразу помітили платформи, бо коліями нічого не їхало». Марк махнув нам, щоб ішли за ним. Ми пішли, і кроки наші лунко пішли з нами, відбиваючись від склепіння та від стін у переході й повертаючись до нас луною, ніби нас було тут не троє, а ціла юрба. «Ой, йолки, в мене цокають підбори», – подумала я. Ми пройшли всю платформу. У кінці під жовтою лампою стояла тітка в формі, напевно, почула наші кроки. Усе це було як у сні якомусь, і тітка нагадувала смерть із важких снів, у які вона й приходить отак у синій формі. «Куди йдете, хлопці?» – спитала тітка, схожа на смерть. Грати за нею, що вели на технічну платформу, були відчинені. «У сезону чувати», – відповів Марк. «А то ви спізнились, хлопці. Їхала півчаса назад електричка на Лук'яновку. А тепер що ж? Пішком? То ж далеко». «А що ділать?» – відповів він. Минувши її, ми пішли на технічну платформу, а потім далі. Слова Марка і тітки, схожої на смерть, ще повторювала луна. Вони відбивалися від стін, від склепіння, переходу ескалаторів і затихали десь далеко-далеко. Такі спокійні, буденні слова, ніби нічого не сталося. Пройшовши трохи попід стіною, Марк зістрибнув на рейки, і ми злізли за ним. «Яка рейка під струмом?» – спитала Вітка пошепки. «Ніяка», – відповів він. «Під струмом оця залізна товста смужка в боці платформи. Це ж в буржуйських метро рейки під струмом, а наше метро гуманне. У нас рейки без цього». Ми йшли мовчки за ним, углиб, знов у темряву. Він засвітив невеличкого ліхтарика, від якого були тільки тіні на стінах і на стелі, а світла не було. Здається, подіяли нарешті ті заспокійливі ліки, яких мені надавала Вітка, бо я стала ніби якась дерев'яна. Пройшли якийсь час по рейках мовчки, і Марк провів ліхтариком по стіні. Там був вхід у тунель, забраний гратами. Він проліз під грати і махнув нам, щоб лізли слідом. Це старий тунель. Він був перед тим, як зробили станцію театральну. Вів прямо до університету. Ним і підемо далі поки що. Після того, як прорили новий, сюди заганяють усякий старий непотріб. Бачиш? У плямі ліхтарика видно було, як тунель іде вбік. І там у боковій кишені стоїть щось дуже старе. «Це що, паротяг?» – спитала Вітка. «А куди ж із нього дим піде?» – дерев'яно якось подумала я. Марк підійшов і ногою торкнувся великого колеса. Я теж підійшла і постукала паротяг по боку. Пролунав несподівано дзвінкий звук. Аж луна пішла. «Обережно!» – злякався він. «Зараз ти всіх мертвих тут перебудеш». «Аби не живих», – сказала Вітка. «Сьогодні гірше мертвих», – сказав він так серйозно, аж я злякалася, що він божевільний. «І ми вдвох у цих довжелезних широких штанях кудись ідемо слідом за ним, закинутими тунелями метро, де ніхто ніколи не ходить, де над нами барикади, довкола нас темрява, а ми не можемо самі вийти звідси без нього». «Ми не можемо нікуди звідси подітися». Я глянула на нього, а він дивився на мене. Світив своїм ліхтариком мені в обличчя і прекрасно розумів, знав те, про що я думала.